taas lähtee rullaamaan ohjelma nimeltään ajatuslappuja ja aforismeja. Vaikka maailma ympärillämme muuttuukin, niin ajatuslappuohjelma se vaan on ja pysyy samanlaisena, hidastempoisena, rauhallisena, joidenkin mielestä ehkä liiankin rauhallisena, monologisarjana, jossa keskustelemme kaikenlaisista maailman asioista ja ilmiöistä. En aio juurikaan puhua koronaviruksesta. Siitä puhutaan nyt niin paljon, että minun ei mielestäni tarvitse siitä sen enempiä tässä tarinoida. Kenties sen voisin mainita, että kyseessä on kuitenkin poikkeustila. Siitä pääsemmekin aasinsiltaa pitkin tämän kerran jakson esittelyyn. Nimittäin samanlaista kontenttia on tulossa. Käsittelemme jotakin asioita tässä. Ja nyt on luvassa oikein erityisen paljon kaunokirjallista tuokiota. Tuulahduksia kaunokirjallisuuden tunkiolta. Ja nyt, kuten joku tarkkaavainen kuulija on kenties saattanut jo viime jaksossa huomata, mukana olikin musiikkia. Niin. Musiikkia ei ole vähän aikaan ohjelmassani ollut, mutta nyt kun olen taas sen suhteen aktivoitunut, niin ajattelin, että kylläpä sitä voisikin jonkun musiikkikappaleen aina ottaa tähän mukaan, ehkäpä joskus useammankin. En kuitenkaan halua soittaa sitä niin sanottua mainstream-musiikkia, vaan soitan mieluummin sitten sellaista vähän erikoisempaa, harvinaisempaa, hieman erilaisempaa. Katsotaan sitten, mitä musiikkia tällä kertaa ohjelmassa kuullaan. Ja tosiaan syvän filosofisenkin pohdiskelun aika sitten lopulta tulee. En nyt tiedä, kuinka syvälle tällä kertaa mennään, mutta katsotaan. Joskus verkot uivat hyvinkin syvällä, joskus kalastelemme taas hieman matalammissa vesissä. Ensimmäinen asia on ohjelmamme ensimmäinen aihe. Aiheena on siis aihe. Aiheellinen aihe. Miten aihe voidaan valita? Ja miten se toteutetaan? Tässä voidaan tietysti ajatella olevan monenlaisia mahdollisuuksia. Ensinnäkin aihe voidaan valita varmaankin jonkinlaisen yleispätevyyden tai uutisarvon mukaan. Toisin sanoen, voimme tehdä ohjelmia sellaisista aiheista, jotka ovat yleispäteviä, yleishyödyllisiä tai muuten vain tärkeitä. Kenties Hyvä esimerkki tästä on uutislähetys. Siellä tulee toinen toisensa jälkeen erilaisia yleistärkeitä asioita. Siinä tietysti pyritään, tai ainakin pitäisi pyrkiä, niin sanotusti objektiivisuuteen, eli siis suomeksi sanottuna puolueettomuuteen. Kaikenlaisia tärkeitä asioita on kieltämättä hyvä ihmisille kertoa. Pitää tiedottaa ihmisiä erilaisista asioista, vaikka se asia nyt ei välttämättä aivan suoranaisesti heitä itseään koskisikaan. Ja tietysti erityisesti sellaisista, jotka koskevat kuulijoita suoranaisesti. No tästä voidaan sanoa vaikka kaksi hyvää esimerkkiä. Voimme uutisoida esimerkiksi Brasiliassa tapahtuneesta, sanotaan nyt vaikka liikenneonnettomuudesta tai kenties vaikka jostakin mukavammastakin asiasta, vaikkapa Rio de Janeiron karnevaaleista. Tämä on niin sanotusti hauska tietää, hyvä tietää tai kiinnostava tietää aihepiiriä. Eihän meidän sitä tarvitsisi oikeastaan tietää. No sitten on toisenlaisia uutisia. Esimerkiksi sellaisia, joissa sanotaan, että jokaisen pitäisi mennä ottamaan nyt tällainen rokotus. Sehän koskee suoranaisesti kuulijaa, sehän on puhujan viesti kuulijalle ja samalla toimintakehoitus. No, joka tapauksessa nämä ovat tällaisia yleispäteviä asioita, joita yksinkertaisesti vain halutaan kertoa, koska sitä pidetään hyödyllisenä tai muuten vaan asiaan kuuluvana. Voidaan ehkä ajatella niinkin, että ihmisillä on oikeus tietää maailman asioista, vaikkakin sitten Brasiliassa asti olevista. On myös muunlaisia aiheita. Aiheet voivat olla jollakin tavalla viihdyttäviä. Viihdyttäviä aiheita ovat tyypillisimmillään erilaiset viihdeohjelmat, kenties talk show-ohjelmat. Ja tietysti, jos nyt mennään pois tuolta median parista ihan tänne kadulle, kadun miesten ja kadun naisten keskuuteen, niin varmaankin vitsien kertominen, kaskujen kertominen, juoruilu, kaikenlainen, millä ajatellaan olevan viihdearvoa. Sitten on muunlaisia aiheita. Aihe voidaan valita vaikka ihan vain puhujan päähänpistosta, niin kuin minä nyt juuri tein. Me voimme tässä ohjelmassa käsitellä aihetta, jonka aiheena on aihe. Miksikäs ei? Enpä tiedä, onko se kovinkaan yleishyödyllistä, ei varmastikaan. Onko se edes viihdyttävää, No jaa, se on kai jossain määrin subjektiivinen kysymys. Tarkoittaa sitä, että jollekin se saattaa olla viihdyttävää ja jollekin toiselle taas ei. Ehkäpä itse aihetta tärkeämpi onkin rauhallinen puheen rytmi. Jonkinlainen meditatiivinen tila, rauhoittuminen ja jonkinlainen irtiotto arjen kiireistä ja aherruksista. Niin, joskus saattaa olla tärkeämpää se, miten sanotaan, kuin mitä sanotaan. Siinä oli mietteitä aiheesta aihe.
Toimi vain sellaisen maksimin mukaan, jonka voit samalla toivoa tulevan yleiseksi laiksi.
Yleiseksi laiksi.
Toimi siten kuin tekosi maksimi tulisi tahtosi kautta yleiseksi
luonnonlaiksi. Yleiseksi luonnonlaiksi.
Olikohan aiheet olleet vähissä, koska aiheena oli aihe? No ehkä se on ihan aiheellista puhua välillä aiheesta tai aiheen vierestä. Täytyy vielä todeta, että melko pintapuolistahan tuo aiheen käsittely oli. Siinähän lähinnä vaan pohdittiin, että minkälaisia aiheita voi olla, mutta itse se aiheen syvin olemus jäi paitsioon. Esimerkiksi se, että miten me määrittelemme termin aihe. Mikä aihe on? Aihe on. Kaipa se on joku asia, josta puhutaan. Käsittelyssä oleva asia tai aihe. Niin tai näin, mutta on varmastikin aika siirtyä hieman ohjelmassa eteenpäin. Kaunokirjalliset tuokiot ovat olleet ilonamme jo jonkin aikaa. Nuo vienot tuulahdukset kaunokirjallisuuden tunkiolta. Ja sitä me saamme tänäänkin kuulla. Laadun takaa tietysti taas kerran Kari Harakka.
Kaunokirjallisia hetkiä. Tuula. Tuula oli haaveillut oikeastaan koko aikuisikänsä oman kirjan kirjoittamisesta. Haaveilu oli alkanut jo oppikoulussa ja jatkunut lukiossa, jossa hänen opettajansa olivat kehuneet ja kannustaneet häntä valitsemaan ammatin suomen kielen ja kirjallisuuden parista. Kirjailijaa hänestä ei tullut, mutta äidinkielen opettaja kuitenkin. Oli ollut opiskelua, sitten perhettä, ruuhkavuosia, lasten rippiä, ylioppilasjuhlia ja kaikkea asiaan kuuluvaa. Ne tavalliset kuviot. Ja tämän lisäksi hän oli luonut myös hienon uran, joka oli alkanut opettajan sijaisuudesta ja päätynyt erään yläasteen rehtorin virkaan. Nyt hänellä oli takana pitkä työura ja huomenna hän jäisi eläkkeelle. Ehkä nyt on vihdoin sen kirjan aika, hän pohti. Hän oli pyöritellyt mielessään monenlaisia aiheita. Aina dekkarista romanttiseen kertomukseen tai kenties jotakin hieman purevampaa, jotakin yhteiskuntakriittistä kuka ties. Oli vain yksi ongelma. Nyt kun Tuulalla vihdoin olisi aikaa kirjoittaa, ei kukaan enää lukenut kirjoja. Tilalle olivat tulleet älypuhelimet ja tabletit, sosiaalinen media, jota kutsuttiin jollain ihme somenimellä, blokkaaminen, vlokkaaminen ja yleensäkin kaikki digitaalinen silppu perinteisten kirjojen, televisiosta katsottavien ohjelmien ja äänilevyjen tilalle. Insinöörit ja elektroniikkakauppiaat olivat hävittäneet Tuulan nuoruuden aikaisen kauniin kukkatapettien ja käsin sidottujen kirjakansien maailman. Nyt näytti siltä, että kirja edusti jotakin kauan sitten kadonnutta, vanhanaikaista, hidasta aikakautta. Jos Tuula kirjoittaisi kirjan, lukisiko sitä kukaan? Entä kuka sen kustantaisi? Hän oli tosin yrittänyt seurata aikaansa ja kokeillut kirjoittaa tekstejä nettiin blogimuodossa. Mutta lukijoita ja kommentteja ei ollut ilmaantunut, vaikka aihekin oli ollut hänen mielestään hyvä. Sananvapaus demokraattisessa yhteiskunnassa. Hän ei osannut toimia nykyaikaisessa someviidakossa. Hän ei ehkä koskaan kirjoittaisi sitä kirjaa. Ei ainakaan ilman opastusta ja neuvoja. Kuka häntä voisi neuvoa? Jonkin aikaa pohdittuaan hän päätti alkaa todenteolla opettelemaan nykyaikaisia teknisiä välineitä ja siirtyä muutenkin nykyaikaan. Pureutua nykynuorison pään sisälle. Näin hän pystyisi lähestymään samalla nykyajan arvomaailmaa, sillä tokihan nykynuorillakin on hienoja ajatuksia, hän arveli. Tuula kävi kansalaisopiston älypuhelin ja somekurssit. Hän seurasi myös Facebookin ja Instagramin kautta teini-ikäisten ja varhaisnuorison elämää. Hän hakeutuisi nykyaikaisen ajatusmaailman pariin ja saisi kenties sieltä myös idean kirjallensa. Ja kuka ties, sivistyisi siinä vielä samalla hieman itsekin, siinä määrin kuin se oli mahdollista, saaden uusia vaikutteita ja arvoja. 3 kuukautta myöhemmin. Erilaisia liikunta- ja tanssikursseja vetävä Annukka oli aina ollut varsinainen energiapommi. Hän oli toiminut liikunnallisella alalla jo 10 vuotta, erilaisia tanssi- ja joogakursseja järjestäen. Oli ollut sampaa ja tsumpaa ja jopa tankotanssia. Ja nyt hän oli alkanut vetää ihan uutta kurssia, twerkkaamista. 10 hengen ryhmässä on mukana monenlaisia ja ikäisiä oppilaita. Siellä on myös eräs Tuula, jonka perse keikkuu vimmattuun tahtiin musiikin mukana, eikä hän tunnu jäävän lainkaan nuorempiensa varjoon. Kirjahaave Tuula on jo haudannut, mutta hän on löytänyt oman kehonkielensä ja itselleen aivan uudenlaista elämänsisältöä nykyajan arvomaailman parista. Monet kutsuvatkin häntä ikinuoreksi. Sinne jäi kaunokirjalliset tuulahdukset. Näistä on toimituksesta kyselty, että mitä ne oikein ovat ja mistä niitä saa. No nyt tarkkana. Kertarykäsyt niminen kirja. Kertarykäsyt, painakaa se mieleenne. Sieltä löytyy kaikenlaisia pikkujuttuja. Tässä ohjelmassa luetut tekstit ovat kaikki siitä kirjasta. Enpä tiedä, onko se vielä ilmestynyt, mutta kyllä se on tulossa. Sitä voi kysellä myös kirjastoista. Ja sitten on taas aika mennä eteenpäin.
On tullut ajatuslappujen aika.
Jaahas, on tullut taas aika ojentaa käsi tuonne ajatuslappukansioon. Kyseessähän on tällainen... pahvitasku tai kartonkitasku, kiiltävä pintainen. Siinä on logo Postitele, ATK-keskus. Sieltä sellainen jäi aikanaan muistoksi minulle. Pieni pahvitasku siis. Jonne sitten näitä ajatuslappuja olen aina tilaisuuden tullen tiputtanut tai jättänyt. Ajatuslappujen aikakausi oli aktiivisimmillaan varmastikin 90-luvulla eli Ysärillä. 2000-luvun puolellakin olen jotain saattanut vielä sinne laittaa. Toisaalta ehkäpä ne aivan ensimmäiset saattavat olla jopa sieltä kasarin puolelta. Jostain syystä sitten lopetin. Taisi tulla tärkeämpää tekemistä. Ja nyt me sitten voimme tässä pitkän tauon jälkeen näitä ajatuslappuja sieltä kansiosta poimia ja tutkia niitä tarkemmin. Näin ollen, ottakaamme taas yksi paperi. Jaahas! Nytpä löytyi oikein tällainen paperiarkki. Ihan tällainen mattapintainen. Valkoinen paperiarkki, niin sanottu kopiopaperi. Ja tästä löytyy muutaman sanan pituinen miete. Tämä on myös siinä mielessä kiinnostava ajatuslappu, että tämä on dokumentoitu. Tässä on päivämäärä. Päivämäärä, joka on 31.12.1999. Siis 31. joulukuuta 1999. Sellainen päivämäärä löytyy tuosta yläkulmasta. Kiinnostava detalji. Tämä on kirjoitettu viime vuosituhannen viimeisenä päivänä. Olisiko niin, että juuri sen vuoksi olenkin halunnut dokumentoida tuon päivämäärän? Kuka tietää? No, mennäänpä sitten itse tekstiin. Tila, aika, informaatio ja tietoisuus. Ne ovat olemassa olevan todellisuuden rakennuspilarit. Tila, aika, informaatio ja tietoisuus. olemassa olevan todellisuuden rakennuspalikat. No niin, tutun tuntuista pohdintaa, kyllä. Olisiko se tällaista metafyysistä, filosofista pohdintaa? Liekö edes pohdintaa? Onko se vain ilmoitus tai väite? Niin. Tilan olentoja olemme. Kurotamme raajojamme tilassa, katselemme tilassa olevia kohteita, kuuntelemme tilassa olevia ääniä, kuten nyt vaikkapa tuota naksuttavaa seinäkelloa tuolla muutaman metrin päässä. Elämme tilassa, mutta tilan suora jatkumo tietysti aika, ilman sitähän ei oikeastaan voisi olla käsittämäämme nykyistä olemassaolon ja elämän muotoa, koska kaikki liike tapahtuu ajan ehdoilla. Suora jatkumo kolmen ulottuvuuden jälkeen siis. Nämä eivät liene mitenkään eriskummallisia väitteitä vielä, mutta seuraava. Informaatio. Nyt tuli kenties jotakin hieman yllättävämpää. Struktuuri olemassa olevan massassa strukturoitunutta rakenteellista ainetta, sen rakenteellisuus edellyttää informaatiota. Toisaalta se voi olla myös niin, että se rakenteellisuus luo sitä informaatiota, kenties molemmat. Ja neljäntenä, tietoisuus. Informaatio itse itseään havainnoivana tietoisuutena. Onko se informaation korkein aste? Tietoisuus. Informaatiovirta, joka on tietoinen omasta itsestään. Jos videokameran laittaa kuvaamaan peiliä, tuleeko se videokamera tietoiseksi itsestään? Tähän tapaan jotkut sanovat, kun syntyy näitä luuppeja, jossa informaation rakenne pääsee havainnoimaan suoraan omaa itseään. Syntyy kehämäisiä luuppeja, jotka lopulta luovat kokonaisen tietoisuuden. Eli kun laitat videokameran kuvaamaan itseänsä peilistä, niin vähitellen se kamera tulee tietoiseksi. Niin, kuka tietää? On ollut hyvin kylläkin filosofista pohdintaa tuossa viime vuosituhannen viimeisenä päivänä. Mitäpä siihen oikeastaan lisäämään? Se oli sellainen ajatuslappu tällä kertaa. Varmastikin palaamme taas ajatuslappukansion pariin. Hei hei!
Rainy day, there is in my
Taas puheen aihe. Tällä kertaa voisimme pohtia erilaisia tervehdyksiä, joita maailmalla käytetään. Kuten esimerkiksi suomen kielen terve, moi, mitä kuuluu? Tai näkemiin. Entäpä sitten englannin kielen how do you do? Tai vaikkapa hello. Kenties nice to meet you. Tai ruotsin kielessä esimerkiksi no nyt on ruotsin kieli vähän paitsi on, mutta hur mår du on tietysti tämä kaikkien kenties muistama hur mår du tai sitten roligt att träffa dig. Entäpä saksan auf wiedersehen tai venäjän Privet. Nämä ovat vakiintuneita sanontoja, joita käytetään tervehdyksinä. Kauempana tuolla maailmankolkassa, vaikkapa Aasiassa, esimerkiksi on hyvin tavanomaista ja ilmeisesti myöskin Afrikassa kysyä, en nyt osaa sitä kantakielen sanontaa, mutta kysytään, että oletko syönyt? Oletko syönyt? Se on siis tervehdys. Ja varmasti monenlaisia vakiintuneita lausahduksia on siis olemassa, joita eri puolilla maailmaa käytetään. Niin. Me voimme täällä tietysti miettiä, että onpas hölmöä kysyä, että oletko syönyt? Kuka nyt sellaista kysyy? Kenties jos tapaamasi ihminen näyttää kovin nälkäiseltä, niin silloinhan voit ihan aiheestakin kysyä, että oletko syönyt? Tarvitsisitko jotakin ruokaa? Mutta siis kysyä ihan tuosta noin vain tavan vuoksi oletko syönyt? Eikös ole aika kummallista? Vai onko? Nimittäin. Kuinka se sanonta menikään? Poista ensi malka omasta silmästäsi ja vasta sitten rikka toisen silmästä tai jotenkin sinne päin. Eihän se kysymys, oletko syönyt, ole oikeastaan yhtään sen huonompi tervehdys kuin vaikkapa suomen kielen, mitä kuuluu. Siis mitä kuuluu? Mitä korvasi nyt kuulevat? Miksi sellaista pitää kysyä? Mutta näinhän se on. Se on vakiintunut lause, josta on tullut tervehdys. Vakiintuneesta lauseesta on sen semanttinen sisältö oikeastaan tavallaan kadonnut. Ja jäljelle on jäänyt vain tämä niin sanottu rakenne. Mitä kuuluu? What do you hear? Tai entä sitten englannin kielessä? How do you do? Kuinka sinä teet? Mitä järkeä siinä sitten on? Kuinka sinä teet? Miten sinä teet? Se kuitenkin tarkoittaa, että mitä kuuluu? Aivan samaa. Vastaavia esimerkkejä on paljon. Hyvä lausepari on myös aina tämä kiitos ja ole hyvä. Niin, kiitos ja ole hyvä. Kiitos. Tietysti suomen kielen ilmaisu, joka tarkoittaa kiittämistä. Mistähän se oikeastaan on tullut? Ota kiinni tost. Voisiko olla? Kiinni tuosta. Kiitost. Ehkä. Mutta mielenkiintoisempi on oikeastaan sen vastinepari. Ole hyvä. Siis pyyntö tai kehoitus olemaan hyvä ihminen. Ole hyvä. No, mehän tiedämme, että tämä on varmastikin suora käännös, niin kuin hyvin, hyvin monet suomen kielen ilmaisut ovat suoria käännöksiä. Tack ska du ha. Tack så mycket. Var så god. Olen niin hyvä. Voimme arvailla, että sieltähän se varmaan on tullut suomen kieleenkin, niin kuin hyvin monet muutkin ilmaisut. Entäpä sitten englannin kieli? Thank you. Thank you. You are welcome. Olet tervetullut. Eikö sekin ole aika omituinen tapa vastata kiitokseen? No, en tiedä. Nämä ovat mielenkiintoisia nämä ilmaisut, joita käytetään. Vakiintuneet lausahdukset siis. Niitä on paljon. Ja ehkä mielenkiintoisinta on huomata se, että me itsekin käytämme niitä koko ajan. Mitä kuuluu? Aivan hölmö kysymys itse asiassa, samoin kuin ota kiinni tuosta ja ole hyvä. No tietysti ainahan voisi toivottaa kaikille maailman ihmisille heitä olemaan hyviä. Ikäväkseni en kovin montaa kieltä osaa, enkä oikeastaan varmaan yhtäkään kunnolla, mutta jos osaisin enemmän, niin elämäni voisi olla siinä mielessä mielenkiintoisempaa, että voisin vertailla näitä erilaisia vakiintuneita lausahduksia. Tällaiset asiat varmasti ovat
kieliä paremmin tuntevien ihmisten mukavaa ajankulua tai kenties jopa tutkimustyön aiheita. Romaaniset kielet ovat jääneet itseltäni lähes kokonaan paitsioon. Miksikö? En tiedä. En ties. Aikanani halusin jotenkin protestoida romaanisten kielten suurta suosiota täällä pohjoisessa maailmankolkassa. Tokihan nämä latinasta polveutuvat kielet ovat tärkeitä, aika kauniita, näin niin kuin sivullisen korvin kuultuna ja hyvin ilmaisukykyisiä. Niitä myös puhutaan paljon. Ei tietenkään niin paljon kuin Kiinaa, mandariinikiinaa tai englantia. Englannista muuten en olekaan ihan varma. Kenties niitä puhutaan itse asiassa enemmän. Joka tapauksessa maailmassa on niitä kieliä niin paljon, että kaikkia on vaikea tietää ja hallita. Kyllähän sellaisiakin ihmisiä on, jotka hanskaavat todella monia eri kieliä monista eri kieliperheistä. Joskus itse koitin kiinan kieltä opetella ja vastassa oli melkoinen Kiinan muuri. Selvisi kuitenkin muutama asia. Laulavalla nuotilla on tärkeä merkitys kiinan kielessä ja varmasti monissa muissakin kielissä. Se voi täydellisesti muuttaa lauseen ja sanan merkityksen. Toinen asia tietysti kirjoitustapa, joka on meidän aakkoskirjoituksiimme tottuneille ihmisille melko käsittämätöntä. Hyvinhän se tuntuu toimivan kuitenkin heille. Mutta kieli on mielenkiintoinen aihe ja asia erittäin. Tämä mielenkiintoinen. Kognitiotieteen parissa muistan sellaisen kurssin, jossa kieli ikään kuin paloteltiin atomeiksi. Analysoitiin aivan pieniksi palasiksi, niin kuin vain voidaan tehdä. Mehän voimme todella analysoida kieltä hyvin pitkälle ja tarkasti. Erilaisia kieliperheitä, miten ne ovat muodostuneet, ovatko ne akkumoivia vai mitä lie. Käytetäänkö prepositioita, kuten englannin kielessä, vai käytetäänkö postpositioita, niin kuin suomen kielessä. Miten sanat taipuvat vai taipuvatko ne lainkaan. Ynnä muuta. Erittäin kiehtovaa ja kiinnostavaa asiaa. Entäpä sitten kielen rakenteen merkitys ihmisen mielelle ja tietoisuudelle? Synnyttääkö kieli tietoisuutta vai tietoisuus kieltä? Vai ovatko ne kaksi toisistaan jopa jollakin tavalla erottamatonta asiaa? Miten kieli hahmottaa ajattelua? Miten voi ajatella ilman kieltä? Vai voiko? Niin. Nämä ovat hyvin mielenkiintoisia asioita. kenties jopa jotakin sellaista, joka pysäyttää normiarkiajattelun ja tavanomaiset asiat, joiden parissa me täällä painiskelemme. Niin. On joskus hyvä ottaa pieni irtiotto ja pohtia asioita hieman syvemmin, laittaa verkot hieman syvempään veteen niin sanotusti.
Mozartin uni, kirjoittanut Markku Salo. Mozartin uni. Mozart oli alkanut viime aikoina näkemään todella ihmeellisiä unia. Yhdessä niistä oli musiikki soinut aluksi normaaliin tapaan andante. Mutta sitten äkkiä sävellaji alkoi nousta pianon koskettimien ulkopuolelta, tarkoittaen, että portaattomasti kromaattisenkin asteikon väleistä tavoittamattomissa kuin viulu tai basuuna. Ja samalla kun musiikin äänenkorkeus nousi, musiikki myös nopeutui. Ei yksikään orkesteri pysty soittamaan noin. Tästä hänelle johtui unessa ajatus, että musiikki on ikään kuin naru kerässä, joka pyörii nopeammin ja nopeammin prestissimo. Naru oli keritty pirun sarvien väliin. Ja siitä Mozart joutui sitä purkamaan yhä kovemmassa tahdissa. Pirulla oli leveä hymy ja hullun kiilto silmissä. Sen jälkeen hän oli uneksinut aivan ihmeellisestä musiikista. Se oli kuin villi-ihmisten rummutusta. Tahtilaji oli 4/4, ja siinä oli korostettuna aina tahdin 3/4 nuotti. Muutenkin se soi hyvin fortissimona. Soinnutus lähti duurin ensimmäisestä asteesta, nousi 4. Takaisin 1. ja sitten huippusointuun, sitten paluu 1. ja vielä kuittaus huippusoinulla. Jokin ihmeellinen viehätys tässä kansanlauluista jossakin määrin tutussa, primitiivisessä sointukulussa ja etenkin sen villissä rytmissä oli. Ja itse perkelekin piti Mozart-raukkaa taas pilkkanaan, jatkuvasti septimisointujen yhteydessä esiintyvien tritonusten eli paholaisen intervallien välityksellä. Puhumattakaan hermoja riipivästä pienen ja suuren terssin vaihtelusta ja leikittelystä, aivan kuin soittajat pitäisivät duuria ja mollia pilkkanaan. Onneksi hän lopulta heräsi. Kylläpäs sitä ihminen, tai minun tapauksessani Nero, voikin nähdä ihmeellisiä ja täysin käsittämättömiä unia, Mozart tuumi, ja siirtyi jatkamaan työtään edellisenä iltana aloittamansa konserton partituurisovituksen parissa.
One, two. 1, 2, 3, 4. We'll be right back.
tullut syväfilosofisten pohdiskelujen aika.
Poikkeustila. Tänäkin aamuna on valmistauduttava arjen pyörittämiseen, kaikesta huolimatta. Lohduttaudun sillä, että tämä poikkeustila lienee kuitenkin lyhyt. Lyhyt verrattuna vaikkapaan kuluneeseen vuosisataan tai tuhanteen. Lyhyt verrattuna maailmankaikkeuden ikään. Lyhyt verrattuna ikuisuuteen. Kuinka kauan ikuisuus kestää ja mitä kaikkea sen aikana ehtii tapahtua? Tehdäänpä ajatuskoe. Sulje silmäsi ja naputtele sattumanvaraisesti näppäimistöäsi minuutin ajan. Tarkista sitten, mitä olet kirjoittanut. Todennäköisesti vain sekalaisia kirjaimia. Toistetaan sitten koe niin, että nyt jatkat sokkona kirjoittamista vuorokauden. Mitä paperilta löytyy nyt? Hyvinkin saattaa jo löytyä lyhyt sana. Sattuma ja todennäköisyydet puoltavat sitä. Vaan entäpä, jos tätä jatkaisi 10 vuotta? 1000 vuotta. Olisiko sattuma synnyttänyt paperille jo valmiita lauseita? Vaan entäpä, jos jatkettaisinkin ikuisesti? Silloin tekstistä löytyisivät kaikki maailman kirjat. Sellaiset, jotka on julkaistu, ja sellaiset, jotka ovat jääneet pöytälaatikkoon, koska kustantaja ei vakuuttunut. Myös kaikki ne kirjat, jotka joku joskus tulevaisuudessa kirjoittaa, ja sellaisetkin, joita kukaan ei koskaan kirjoita. Kaikki mahdollinen kuviteltavissa oleva, ja sellainenkin, jota ei voi kuvitella. Aivan kaikki. Asiaa ei tosin pystyttäisi koskaan tarkistamaan, koska ensin pitäisi odottaa ikuisuuden loppumista, mikä ei siis tapahdu. Ikuisuus on niin pitkä, että sen aikana kaikki mahdollisuudet ehtivät toteutua. Ainoa haastaja ikuisuudelle on täydellinen ei mitään. Se on kuin ikuisuus negatiivisella etumerkillä. Mikä ihmeen ei mitään? Miksi jotain on olemassa? Eikö olisi helpompaa, jos mitään ei olisi? Se ei mitään. Ja nyt kun jotakin on, se onkin sitten ikuisesti, riesanamme. Riesana sen vuoksi, että sitä on mahdoton käsittää. Valitse siis näistä, joko täydellinen tyhjyys, ei, parempi sanoa, joko täydetön tyhjyys, ei mitään, tai olemassaolo, jonka aikana tapahtuu kaikki mahdollinen. Mutta oikeastaan valinta on jo tapahtunut. Kaiken mahdollisen ehtiessä ikuisuuden aikana toteutua on se samalla selitys myös sille, miksi nykyinen maailma, ihmiset ja maailman kaikkeus ovat olemassa. Niiden aika on juuri nyt. On hyvä muistaa, että kyseessä on kuitenkin vain ohimenevä poikkeustila. Joskus tulee ehkä sellainenkin maailma, missä kävelemme vetten päällä, missä juotkin aamulla kahvin sijaan teetä, tai missä pyyhkäisitkin nykyisen puolisosi Tinderissä vasemmalle. lapsi pyytää muroja. Huomaan kaataneeni kahvit murolautaselle ja maissihiutaleet kahvin suodatin pussiin.